وإفاسو أفمراغو تيغاح حيونغولين حيونغو ميبيا لاحو نقاتلو إلا غاسة لقودة كريستوغي
تساقاي أنا غوخيلي موغي وارا سيواندوغولو إموغوغون هانغو تاعت لقاسة آمبي إبيدا إبيدنا درايبو عود إتيدا دوغوني سانغوا إتيدي حيليكليمو بلولو فيما كوما مرمو أوما حاق أبيدنا كارا هانغو هيكاسي دي hangu ila moye intay onkure ha onkure harika amu onkure magumi da ila koma ila gasa da roha ya hamu nagu ili lemu hari ili gasa asau utla angogu ni wara dandere gongota utla qalen wa owe muna len da ili lemu go ido danda ili eted go ay ha ili lemu mashain ili pa arulen wana lo imo gugon len Imbara leng, hahinu udisa leng, wana ili itliemu leng, ina natata guhida gong, gurawagu idadu gong ye wara. Goyo ndida, hari amo gong, hago ibida waay gugonge. Inko, kila hedi la angori, sugung hadisi urudo hadisiye, hari ho ini gudiduru, hari ila hua sugu api haha Kristu. Tesakai, handikada ili itliemu yokada tuba, Kristu gya ilich indro isirawag roge ya hi utli hidada khidim gi hadisi sawadi sahidakos. Inko kawara tituba ya chindro isirawag roge ama udosina mala. Gimbak na kawara klime tuba Kristu ya ti eti gesa khoroge. Ina wai etu ti khoroge na maina leyi gwa chindro isirawalo ii. Hichatara darraugung. Inayate sakailak, mahachis ida dugong dake mo lima. Hikena ina guwak amidu wakini yaabi mise, wakini itlati mise, wakini hiko mese daging baguhu. Wakini dee mise ha wakini maramama. Inayate sakailak, mahi atlis hidagu ilitlemu, mayonde diriyondu ku Kristu. Lakwada Kristu dagamatleh. Gimbake ila konak atika nakatlo dan regong gama ili dane ila gasa da imba dori. Ha harit ahara nanku ili tlemu. Te esi dandri hidagwai atlet lehdan. Ha gidana kado da higaso da Kristuge. Inko dandri hanti da aigudig da kut lehdan akarai. Tara dandri hanti hi fahamisi ha dandri hanti hi kwakwahi hapupu iya. Da chacha hamsi patla patlo. Chacha hamsu ke daro khaye ha hidagwa yurde wakine. Ha gigi papa e desiyei hari era ko ina. Chesa aise, dere ha ilako na gimu musu gimbagu lo hari kla amu. Hi atlan hati amola Kristu lehdan gimbagonge. Ina gusagagu kanisa. Da kado sago, lakagong dagoti ilanunu zutlima hari ili awada kila daka. Yot ibit ha hingi gitle heda ina lenkos. Te esi la ogong di reid harit la amu.
Afamaragu tigah. Hayungu mi bea fang. Hayungu mi berichada tigah nakatlo. Ibinada abdaka Kristu ge.
Inko anahangu ili oa unkurey hari umagulo imogu gong ambe. Mau ibinakara hidagu hidime gwa ay ili tlemu gyo ili ibidye. Ila uda ko ini utlakuge. Hida hakeet ya hamu ko ina haantege wanay. Kara ina isege nge wanay haaslafi maa do hadisi ha ilitlemu. Sagi imbagu bauma dawa ay ko ini wara haasakara hamu gumuna inko ina. Gulo, hida hake ya papair haako na ibakara ila mure da yondu gimba utlaku. Inay, hingoti luminay sa yondu gimba utlaku. Haasa sahahau. Kara inay, yot ilakune yondu, haribu huma gimbagu sasaima. Tesakay se, unkure hanga tesakay ajaham sidiriba gimbagu Kristu. Inko, unkure hagung akasidiri Yesu. Ha dangugit ajaham sugulo dakadosago. Unkure dangwat ajaham kuhara sumuku. Ibidina dogu na dawaka ale, lima ha yondugos. Ila udako kuna gutlaku. Hingwa ila ufidiri. haagit lakwe sirwawe goguna. Inko danguti abe simuna inko kunei ha ila uda kukunei. Karalla kama ibinada abi. Dot lehiye hara ila aa tisada ilitlemu. Ibina data fa adidaloi. Ha dat inki ista ilitlemu.
Afamaragu tigah. Hayungumi beri chada koan. Hayungumi beri tame achada nakatlo. Ila kawada ibinada abi.
Tesakai mau af afuma. Kila hedi gimbu siye gimba gulo sadan agus. Sa gimba, dan di reigong ti dek emong kutlak walein da Kristu. Bere han saha ha adir. Han ti imbe de saha ame doguna, ma isin ti unkure mayon di tirit lakwaro. Let han ti hu uda, saha ame doguna kahada hifaka. Kara han ti ay di mucho, sabirisi mo dangu makabek. Fisi say, han ti kara fisina. Ina hiti yondi die yondu go ho haridaba inkos ina loy. Masay ido da hadisa. Sahika gubat ido. Unkurey hanti gimbu misi day gimba gutlaw. Baay hiti gimbu misa gimba go ho gu ili awa hidawa kinay. Kara hiti gimba go roha wa ho inay laga haka ay gu akamise. Kime hanti ili esi day muna gu ili tlemu. Ina na chakari ya da ili itli ya muda kadogo ni, da laka matuba, unkurei tihidakos. Hatima asa da ili itli ya mutuba, balo ya koje da ili itli ya mu, gima ili ilabu une unkurei. Unkurei kwa hasumuku, da kadogo na kada, upida, kaha ame, dihai, belende emsu, hat lako rogong. Hangu ili aide, hasangu awari riente unkurei ha unkurei. Hangi ila moyi yinte. Ido ili tle mugwa ayi gya ili ila moyi ma unkurei. Hari amoda Kristu.